الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tulimalizia wiki iliyopita maneno ya Imam an-Nawawi fi sharh sahih Muslim al-mujallad at-tasi' safha 103 aliposema falhasilu أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. كلا mahali panapoitwa ni safari, mwanamke anakatazwa bila kuwa na mumewe au mahram yake. Sawaun kana thalathata ayyam au yawmain au yawman au baridan au ghayra dhalik. Sawa ilikuwa ni siku tatu safari hiyo, au siku mbili, au siku moja, au kilomita moja, au isiyokuwa hivyo. Kila mahali panapoitwa ni safari, mwanamke anakatazwa kusafiri peke yake. Li riwaya Ibn Abbas al-mutlaqa, kwa riwaya Ibn Abbas yenye kuachiliwa bila kutaja siku tatu au siku mbili au siku moja. Al-mutlaqa ina maana riwaya hii imekataza safari yoyote. Wa hiya akhiru riwayati Muslimin as-sabiqa, na hii ndiyo riwaya ya mwisho katika riwaya za Imam Muslim zilizopita, hizo zilizotaja safari kwa muda wa siku tatu. La tusafiri al-mar'atu thalathata ayyam illa ma'adhi mahram, pia safari ile ya mchana na usiku. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa layla illa ma'a dhi mahramin 'alayha. Hizi mitaja siku. Asema mwisho wa riwaya za Imam Muslim ni kwamba la tusafiri imra'atun illa ma'a dhi mahram. Hii ndio riwaya ambayo ni mutlaqa. Mtume amesema asisafiri mwanamke isipokuwa awe pamoja na mahram yake. Wa hadha yatanawalu jami'a ma yusamma safara, na hii hadithi hii inakusanya zote zinazoitwa ni safari, mahali popote, hata kama ni kwa muda wa saa moja, wacha siku moja, hata kama kwa muda wa saa moja, mahali panapoitwa ni safari, ni haramu mwanamke kusafiri bila ya mahram yake. قال الإمام النووي والله أعلم، انتهى كلام الإمام. ثم قال الشيخ وأما من أفتى بجواز سفرها مع جماعة من النساء للحج الواجب. أما من يكفوت كجوز كسفير منامك بموجة نكوند لوانواك كواجل حج يا واجب. Fahadha khilafu sunna, hii ni kinyume cha sunna. Katika kuna baadhi ya watu wanafutu na kuelezea masala haya kwamba yafaa mwanamke asafiri bila ya mahram akiwa pamoja na kundi la wanawake kwenda safari ya haji. Hiyo yafaa mwanamke aende na kundi la wenzake wanawake. Sheikh Al-Fauzan anasema fahadha khilafu sunna, hii ni kinyume cha sunna, ni kinyume cha hadithi za Mtume sallam alizomkataza mwanamke kusafiri bila ya mahram. Kwa hiyo hata kama ni kundi la wanawake, wanawake thiqat, wanawake ambao ni waaminifu, hata kama wanawake hao ni milioni moja, yeye akasafiri bila ya mahram inakuwa ni vile vile ni kinyume cha sunna na ni haramu. Qala al-Imam al-Khattabi fi ma'alim as-Sunan al-Mujallad ath-Thani safha 276 ila 277 ma'a Tahdhib ibn al-Qayyim qala wa qad hadara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'alayha an tusafira illa wa ma'aha rajulun dhu mahramin minha. Anasema hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume amemzuia mwanamke na kumharamishia mwanamke kusafiri isipokuwa awe pamoja na mwanamume ambaye ni mahramu yake ambaye hawezi kumuoa. Idhan fa ibahatul khuruj laha fi safari alhajj ma'a adami ash-sharitati allati athbataha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khilafu sunnah. Kuhalalisha kutoka kwa mwanamke katika safari ya haji pamoja na kutopatikana sharti aliyoithibitisha Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ya mahram, hiyo ni kinyume cha sunna. Idhan fa idha kana khurujuha ma'a dhi mahramin ma'siya lam yajuz ilzamuha alhajj wa huwa ta'atun bi amrin yuaddi ila ma'siya. Faidha kana khurujuha ma'a ghairi dhi mahramin ma'siya, ikiwa kutoka mwanamke pamoja na asiyekuwa mahram ni ma'siya, lam yajuz ilzamuha alhajj, hapo haitajuzu kumlazimisha kuhiji huyo kwa sababu anasafiri bila mahram. Wa huwa ta'atun bi amrin yuaddi ila ma'siya, na hiyo ni kutii jambo ambalo linapelekea maasiya, sababu akisafiri bila mahram ni maasiya. Kwa hiyo huwezi ukamwambia asafiri hivyo hivyo wakati hana mahram, hapo si wajibu kwake haji. Mwanamke ni wajibu kwake haji masharti ya haji yakikamilika, likiwemo sharti hilo la mahram. Akiwa na uwezo wa mahram, hapo sasa ni wajibu wake, ni lazima akahiji kwa sababu masharti yote yamekamilika. Ama ikiwa ana masharti yote lakini sharti la mahram halijakamilika, huyu bado haji si wajibu kwake, angojee mpaka apate uwezo wa kwenda na mahram yake mwanamke huyo. يقول الشيخ أقول وهم لم يبيحوا للمرأة أن تسافر من دون محرم مطلقا وإنما أباحوا لها ذلك في سفر الحج الواجب فقط. أسمع هاو هواكم حلال الشيء من أمك كسفير بلا محرم كهل زوت يعني سفر يوت هاكو سمع إسبقوا wamemhalalishia kusafiri bila ya mahram katika safari ya haji ambayo ni wajib peke yake. Ndio wamemruhusu mwanamke asafiri bila ya mahram katika safari ya haji. Yaqulu Imam an-Nawawi fi al-Majmu' al-Mujallad ath-Thamin safha 249 wa la yajuzu fi at-tatawwu'i wa safari at-tijara wa az-ziyara wa nahwihima illa bimahram. Haijuzu katika tatawu safari ya haji ya sunna na safari ya biashara na safari ya ziara kwenda kuwatembelea jamaa wa nahwihima na mfano wa hizo, illa bimahram, isipokuwa awe na mahram yake mwanamke huyo. Thumma qala sheikh falladhina yatasahaluna fi hadha az-zaman في سفر المرأة بدون محرم في كل سفر لا يوافقهم عليه أحد من العلماء الذين يعتد بقولهم. wale wanaofanya wepesi katika zama hizi, wanaofanya tasahul kusafiri mwanamke bila mahram katika kila safari, hakuna yote katika maulama anayewawafiki hao maulama wale ambao yu'taddu biqawlihim, maneno yao yanazingatiwa. Hakuna yote katika maulama ambayo maneno yao yanazingatiwa wanaowafiki kwamba mwanamke asafiri bila ya mahram katika safari yoyote. Tumefahamu nadhani maneno haya. Naam. Tayib. Wa qawluhum إن محرمها يركبها في الطائرة ثم يستقبلها محرمها الآخر عند وصولها إلى البلد الذي تريده. لما ننو ياو
kwamba mwanamke asafiri bila ya mahram, kwamba mahramu yake, mahramu wake atampeleka pale airport, ampandishe ndege, kisha mahramu wake mwingine akifika kule atampokea. Thumma yastakbiluha mahramuha al-akharu inda usuliha ila al-baladi alladhi turiduhu, kisha atampokea mahramu wake mwingine akifika pale katika ule mji anautaka. Mfano kwenda Jidda, hapa anasafirishwa anapelekwa airport na mahramu wake, mume wake. Kule Jidda kuna ndugu yake au kuna mzazi wake, kuna babake kule atampokea. Ndio anavyoelezea hapa shekhe kwamba wa qauluhum inna mahramaha yurakibuha fi at-ta'ira thumma yastaqbiluha mahramuha al-akharu inda usuliha ila al-baladi alladhi turiduhu lianna at-ta'irata ma'munatun bizamihim, kwa sababu ndege ni maamuna, imeaminiwa kwa madai yao, kwamba hapa anapelekwa mpaka airport na mahramu wake, kule nako anapokelewa na mahramu mwingine, kwa sababu ndege inaaminiwa kwa madai yao. Manake hakuna lolote kule ndani ya ndege, lolote baya litakalofanyika, kwa hiyo wanaamini hivyo. Asema lianna at-ta'irata ma'munatun bizamihim lima fiha min kathrati rukabi min rijalin wa nisa, kwa sababu ndani ya ndege kuna wasafiri wengi wanaume na wanawake, kwa hiyo ndege ni maamuna, imeaminiwa, hakuna ufisadi wowote utakaotokea. Yakulu sheikh naqulu lahum kalla, tunawaambia hao wanaosema hivyo hapana. Fattairatu ashaddu khataran min ghairiha, ndege ndiyo ina hatari zaidi kuliko kipando kingine. Lianna rukaba yakhtalituna fiha, sababu wasafiri wanachanganyikana ndani ya ndege, mwanamume na mwanamke wanaweza wakakaa siti moja, wa hakadha. Warubama tajlisu ila jambi rajul, na pengine atakaa we mwanamke karibu na mwanamume. Warubama yaridhu litaira ma yasrifuha an ittijahiha ila matarin akhar, na pengine itatokea kwa ile ndege jambo ambalo litaitoa na ule mwelekeo wake kwenda kwenye airport nyingine. Pengine kuna jambo limetokea ndani ya ndege, yule rubani akawajibika kwenda katika matar nyingine, uwanja wa ndege mwingine wa nchi nyingine. Fala tajidu man yastakbiluha, hapo yule mke aliyeko kule ndani hatampata huyo atakayempokea. Atapokelewa na nani? Sasa ndege ilikuwa inaelekea Jidda, bahati mbaya ikatokea jambo ikafika Dubai pale, wasafiri wakateremshwa, wakasiri wakateremshwa, wakaambiwa haya sasa mtakwenda hotelini. Fala tajidu man yastakbiluha, hatampata huyo atakayempokea. Fatakunu mu'ridatan au mu'arradatan lilkhatar, atakuwa hapo amesababishiwa hatari huyo mwanamke. Wamadha takunu almar'a fi baladi la ta'rifuhu, atakuwa vipi mwanamke katika mji ambao haujui, wala mahrama laha fihi, wala hakuna mahramu wake katika mji huo, atafanya nini huyu mwanamke huyu? Hizi zote hizi ihtiyatati zote hizi maulamaa wanazikadiria, na ndio maana wasema pia hivyo haifai, kwamba anapelekwa hapa na mahramu wake na kule atapokelewa na mahramu wake. Wanakadiria hizi sasa makadirio haya. Je, ikitokea kwamba ndege imekwenda matari nyingine, airport nyingine, na hii inatokea sana, inatokea sana, nani atakayempokea yule mke yule? Kwa hiyo haya yote ni makadirio, maulama wanakadiria, na ndio maana wanasema miharamu hivyo hivyo kusafiri mwanamke bila ya mahram, kwani ndege ndiyo hatari zaidi, ndege ndiyo hatari zaidi. Na hii yote hii ni kumlinda, yote hii ni kumhifadhi na kulinda heshima ya mwanamke asisafiri peke yake. Uislamu unakadiria haya kwa sababu ya kumlinda na kumpa heshima kubwa mwanamke, asije akasababishiwa matatizo kabla hajafika kule anakokwenda. رابعا ومن أسباب حفظ الفروج هي لكواني كالكسباب زكوه كمهفاذ منامك نجو تليلزيا هذا ومن أسباب حفظ الفروج katika sababu nyingine ya kuhifadhi tupu man'ul khalwati baina al-mar'ati war-rajul ni kuzuia kukaa faragha baina ya mwanamke na mwanamume alladhi laysa mahraman laha mwanamume ambaye si mahramu yake yule mke ni haramu kutokana na sababu za kuhifadhi tupu ni kuzuia na kukataza mwanamke kukaa faragha na mwanamume ambaye si mahramu yake. Qala sallallahu alayhi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dhu mahramin minha. Tumesema ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho asikae faragha na mwanamke ambaye hana mahramu yake. Fa inna thalithahuma shaitan kwani watatu wao hapo ni shaitan wakikaa wawili faragha mwanamume na mwanamke watatu wao ni shaitan lazima atafanya vitu vyake shaitani aidha kwa huyu mume au kwa huyu mke ili yatokee mazungumzo ya uchafu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laysa ma'aha dhu mahramin minha fa inna thalithahuma ash-shaytan anayemwamini Allah na siku ya mwisho asikae faragha mwanamke asikae faragha na mwanamke ambaye hana mahramu yake fa inna thalithahuma ash-shaytan kwani watatu wao hapo ni shaytan wa an 'Amir ibn Rabi'ah qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam لا يخلى لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فهموني أسكاي فراغ منامومة نمانامك أمباي سي حلال واكي فإن ثالثهما الشيطان كواني وتتواوني شيطان إلا محرم اسبقوا أكيوانا محرم ويهاني مكتازو يمتوم صلى الله عليه وسلم ya nafsi ya kukaa faragha ile tulikuwa tulikielezea safari ile safari mbali na kukaa faragha mbali hata kama si safari ni hapa hapa mjini wako faragha mume na mke ambaye si halali yake hiyo ni haramu qala al-majd fi al-muntaqa rawahu ma ahmad wa qad sabaqa ma'nahu liibn abbas fi hadith muttafaqin alayhi imetangulia maana yake وابن عباس كتك حديثي أمباري متفق عليه قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كفراغ من مؤمن من أمك أمبارين أجنبية سما حرمياك نجامب أمبارو نمجمع على تحريمها مولما موفكيانا كحرميش وجمهيلو كما حكى ذلك الحافظ في الفتح كما لفلتاج إيلو الحافظ ابن حجر كتك الفتح وعلة التحريم سباب يكو حرمشوا نيني سباب يكو حرمشوا فراغ هي يموم نعمك يقول وعلة التحريم ما في الحديث سباب يكو حرمشوا إني ليوبو كتك حديث من كون الشيطان ثالثهما هو شيطان جي وتتواه هي ديو علة التحريم ndio sababu ya kuharamishwa kukaa faragha mwanamume na mwanamke kwa sababu shaitani ni watatu wao wa hudhuruhu yuqi'uhuma fil ma'siyah na kuhudhuria kwake shaitani kutawaingiza hao wawili katika maasiya sababu shaitani ndio mambo yake hayo shaitani ndio mambo yake kwamba watu wafanye maasiya hiyo ndio da'wa ya shaitani da'wa kubwa ya shaitani ni kwamba watu wa Islamu wa muasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakiwa wawili lazima hapo watatu wao ni shaitani na kuhudhuria kwa shaitani kutawatia wao katika maasi. Maana haiwezekani hapo wako faragha wawili alafu wanasoma adhkari wote wawili kwa kumfukuza shaitani. Hawana mazungumzo mengine. Huwa anasoma subhanallah, hu la ilaha illa Allah. Haiwezekani. وأما مع وجود المحرم falkhalwatu bil ajnabiyyati jaiza, ama kwa kupatikana mahramu wake yule mke, hasa hapo kukaa faragha na ajnabia ni jaiza, wala haitakuwa ni faragha tena. Ikiwa kuna ajnabia kuna mahram pale, si faragha. Wa amma ma'a wujudi almahram falkhalwatu bil ajnabiyyati jaiza limtina'i wuqu'i almasiyati ma'a hudurihi, ama akipatikana mahram wa huyu mke, kukaa faragha hapo na ajnabia ni jaiza, inajuzu kwa sababu ya kuzuilika kutokea maasiya maa hudhurihi, pamoja na mahudhurio ya huyo mahram wa huyo mke. Intaha kalamu limami Shawkani fi naili al-autar. Thumma kala sheikh hafidhullah, wa kad yatasahalu ba'du nisai wa awliyauhunna bi anwa'in min al-khalwa, wenda wakafanya wepesi baadhi ya wanawake na mawali zao kwa sampuli za faragha, wanawake wenyewe baadhi yao na wale aulia uhunna mawali zao, yani wazazi wao, baba zao, babu zao, ndugu zao. Wenda mara nyingine wakafanya tasahul jambo hili, wakafanya uzembe kwa baadhi ya sampuli za faragha. Wahia awalan khalwatul mar'ati ma'a qaribi zawjiha wa kashfu wajhiha indahu, mwanamke kukaa faragha pamoja na ndugu wa mume wake na kufunua uso wake mbele yake. Khalwatul mar'ati ma'a qaribi zawjiha wa kashfu wajhiha indahu, kukaa faragha mwanamke pamoja na ndugu wa mume wake na kufunua uso wake mbele ya ndugu yake, ndugu huyo. Wa hadhihi alkhalwa a'dhamu khataran min ghairiha, faragha hiyo ni ina hatari kubwa kuliko faragha nyingine. Faragha hiyo ina hatari kubwa, mke kukaa na ndugu wa mume wake. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa, tahadharini kuingia kwa wanawake. Iyyakum al-khitabu lir-rijal, mtume anawaambia rijali wanaume, tahadharini kuingia kwa wanawake. Faqala rajulun min al-ansar, akauliza mtu mmoja katika ansar wale masahaba wa Madina, ya Rasulullah afara'aita al-hamu, je waonaje shemeji? Afara'aita al-hamu, je waonaje shemeji? Shemeji ni akhu zawj, ndugu yake mume. Je shemeji, je waonaje? Qala al-hamu al-maut, shemeji ndiyo kifo chenyewe. Alhamu almaut, shemeji ndiyo maut, ndiyo kifo chenyewe. Qala wa maana alhamu yuqalu huwa akhu zawj, ni yule ndugu wa mume. Kaannahu kariha an yakhluwa biha, kama kwamba alichukia kukaa faragha na huyo mke, isipokuwa huyo ndugu yake mume. Hili ndiyo jambo mara nyingi linakuwa, baadhi ya wanawake wanafanya tasahul, kwamba mwanamke anakaa faragha na ndugu yake mume, anasafiri na ndugu yake mume. Haya yanafanyika sana, tasahuli hii iko sana hizi nchi zetu. Sasa lazima tuyafuate maneno ya Mtume sala alhamul maut, shemeji ni kifo, na zinajulikana, zinajulikana, habari kadhaa, watu kadhaa ndoa zilivunjika kwa sababu ya hawa mashemeji hawa. Kuna ndoa nyingi zimevunjika. Moja katika hizo mimi naifahamu hasa, kwamba ndoa ilivunjika kwa sababu ya shemeji, ndugu yake mume, na yule mke wa yule ndugu yake. Kwa hili, Uislamu au sheria ya Kiislamu inapokataza jambo, tujue kwamba lina madhara. Sheria ya Kiislamu, aidha nasi ya Qur'ani au nasi ya hadith, inapokataza jambo tujue kwamba jambo lile lina madhara, kwa tunatakiwa haraka haraka tujiepushe nalo. Na Uislamu unapohalalisha jambo na kuruhusu jambo, tujue jambo hilo lina manufaa. Kwa jambo hili lina madhara, ndio maana Uislamu unakataza jambo hili la faragha ya mwanamke na mwanamume ajnabi, hata kama ni ndugu yake mume. Qala al-Hafidh Ibn Hajar في فتح الباري المجلد التاسع صفحة 331 قال النووي رحمه الله
اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة أسمى وموافقيان أهل العلم واتوين علم يلغة وموافقيان كما الأحماء مشميجي نندوغوزاك مومي وامكي أقارب زوج المرأة جيو شميجي أقارب زوج المرأة ndugu wa mume wa mke. Nadhani Kiswahili pia ni hivyo hivyo, shemeji ni ndugu yake mume, sio? Kwa hiyo ittafaqa ahlu alilmi bil lugha ala anna al ahmaa ma shemeji aqaribu zawji al mar'a, ni ndugu wa ndugu zake mume wa mke, ka abihi, kama baba yake mume, wa ammihi, na ammi yake, wa akhihi, na ndugu yake, wabni akhihi, na mtoto wa ndugu yake, wabni ammihi, mtoto wa ammi yake, wanahuhim, na mfano wao, wote hao ndio al-ahmau, wote hao ni mashemeji. Waqala aidan al-muradu bihi fi al-hadith aqaribu zawj. Al-Hafidh Ibn Hajar asema makusudio ya hadithi hii kwamba al-hamul maut, makusudio ni ndugu zake mume, ghaira abaihi wa abnaihi, isiyo kwa baba zake na watoto wake, liannahum maharimu lizauja, kwa sababu hawa ni maharamu wa mke babake mume, ni maharamu wa mke wa mke wa mtoto wake, mtoto wa mume pia ni maharamu wa mke wa mume huyu, sawa sawa. Kwa hiyo hawa hawamo katika almaut, hawa hawamu katika alhamu ulmaut, liannahum maharimu lizawja yajuzu lahumu lkhalwatu biha. Hawa ni maharimu wa mke, yajuzu kwao kukaa faragha naye, wala yusafuna bilmauti, wala hawa hawasifii kwa kifo. Kifo ni wale wengine, wale ndugu ami zake, si ami ya mume, mjomba wake mume, hao ndio kifo hao. Qala wajarati aladatu bitasahul, kawaida imekwenda kwamba ni tasahul, watu wanafanya mambo haya mepesi, watu wanafanya wepesi. Kwa hiyo khalwa ya ndugu wa mume na huyu mke, fayakhlul ahu bimraati akhihi, anakaa faragha ndugu na mke wa ndugu yake. Mtume fashabahu bilmaut, mtume amemfananisha huyo na kifo. Wa huwa aula bilmani, huyu ni aula kuzuiliwa, huyu asikai faragha na mke huyu ndugu. Fayakhlu al-akhu bimraati akhihi, anakaa faragha ndugu na mke wa ndugu yake. Hii ndio aliyoifanisha mtume anasema alhamul maut, hii ndio kifo chenyewe, huyu ndugu wa mume. Anasema wa huwa aula bilmani, huyu ni aula kuzuiliwa. Kwa sababu nini? Anaaminiwa mara kwa mara, mara kwa mara anaaminiwa na yule mume ambaye ni ndugu yake, anamwamini huyo ndugu yake. Sasa huyu ndio kifo chenyewe, asiaminiwe huyu. Sasa kuna baadhi ya watu kwa bahati mbaya, kutokana labda maisha magumu, kwamba wanakaa na mashemeji zao nyumba moja, mume anakaa na ndugu zake pale pale. Sasa hii tunasema ni dharura, lakini pamoja na dharura hiyo, mke anatakiwa ajistiri na kujifunika dhidi ya wale ndugu wa mume wake, sababu ya dharura hiyo. Si kwamba ni dharura basi ndio ajiachilie tena, hapana. Ni dharura kuishi, kwa sababu maisha magumu, hana uwezo yule mume kwa tafutia nyumba yao ndugu zake, anakaa nao, lakini mke anatakiwa ajifunike, ajistiri, wasimuone hata uso, wacha kukaa faragha, hata uso wale wasimuone wale shemeji zake, pamoja na dharura hiyo. Kwa hiyo watu wasiangalie kawaida, watu waangalie sheria inasema vipi. Usiangalie kawaida kwamba tumezoeana, ni kawaida, tunakula pamoja na nini. Hapana, hakuna kula pamoja. Naam, dharura unaishi nao, wewe jifungie chumbani na mume wako mle, sio kwamba mnakaa pamoja tena, mnakula pamoja na wale ndugu. Hiyo sasa itakuwa mnazidisha haramu. Sasa waqala al-Shawkani fi Nail al-Utar al-Mujallad al-Sadis safha 122 qawluhu al-hamu al-maut ay
alkhawfa minhu akthara min ghairihi au aktharu min ghairihi, kumuogopea huyo shemeji ni sana kuliko mtu mwingine. Ndio maana alhamul maut, kama anna alkhawfa min almauti aktharu min alkhawfi min ghairihi, kama ilivyo kwamba kuogopa mauti ni sana kuliko kuogopa jambo jingine. Kwa hiyo huyu anatakiwa aogopwe sana kuliko hata muuzaji duka, sio? Thumma qala sheikh, fattaqillaha ayyatuha almuslima wala tatasahali fi hadha al-amr. Kwa hiyo mche Allah, ewe mwanamke muislamu, usifanye tasahul kwa jambo hili. Wa in tasahala bihi nnasu, hata watu wakifanya wepesi huo, wewe usifanye wepesi. Li anna al-ibrata bi hukmi shar'i la bi adati nnas, sababu mazingatio ni hukumu ya kisheria, sio ada ya watu. Usiangalie kawaida ya watu, kwamba kawaida ya watu wanaishi hivyo na ndugu za mume wao. Usiangalie hivyo, angalia sheria inasemaje, hukumu ya sheria inasemaje. Kwa hiyo watu wasiangalie kawaida za watu. Na sina maana kwamba watu wakadai nyumba nyingine huko, si kwamba mtu kutoka darasani tena mume ataja futuru waambie nataka nyumba yangu niondoke hapa kwa ndugu zako, ni haramu, tumefundishwa hivyo. Sijasema hivyo nasema sheria, lakini sijasema kwamba mkadai nyumba kwa ume zenu hata kama hawana uwezo. Mimi nataka flati yangu peke yangu, ni haramu kukaa na ndugu zako, wewe utata ufuturu leo, mimi si futuru leo, sili hapa. Sio hivyo jamaa. Watu ende taratibu, nasaha zipo, kumpa nasaha mume ndio inavyotakiwa, kidogo kidogo ukipata uwezo. Haifai kukaa, si mimi kukaa na hawa, kuishi na hawa haifai, ni haramu. Kwa hiyo ukipata uwezo wakati wote, sisi tutafute nyumba yetu mbali. Kwa yani maneno mazuri kidogo kidogo, lakini sio ukali kwamba hivi ndio tulivyosoma na nini sheria inasema hivi, unatoa hadithi asi kwa ukali. Ba, tasahul nyingine, tatasahalu ba'dhu nisa'i wa awliya'uhunna birukubi almar'ati wahdaha fi sayyara ma'a sa'iqin ghairi mahramin laha. Wanafanya wepesi baadhi ya wanawake na mawali zao kupanda, mwanamke kupanda peke yake katika gari pamoja na dereva ambaye si mahramu wake. Ma anna dhalika khalwatun muharrama, pamoja kwamba hilo ndio faragha iliyoharamishwa hiyo, kupanda gari. Sawa, kupanda gari kutoka wapi mpaka hapa Masjidi Aisha, aidha gari tuktuk. Tuktuk pia ni faragha, hata kama watu waona kule ndani ya tuktuk, lakini bado ni faragha. Mazungumzo hatuyajui, kule mnazungumza nini hatujui. Kwa hiyo hiyo pia ni faragha. Sheikh anasema watu wajiepushe nayo, hamzungumzi. Tayeb. Sisi tutaraji hivyo, sisi tukudhanieni vizuri tuelezea tu haya mambo ambayo ni haramu, lakini nahnu nadhunnu bikunna khaira, sisi tukudhanieni vizuri kwamba hamzungumzi nao wale na mnajistiri wala hakuna lolote linalotakia. Sisi tukudhanieni vizuri, lakini tuelezea sheria ya Kiislamu inavyosema kwamba ile ni faragha, kuingia ndani ya gari peke yake mwanamke na dreva. Kuna wengine wana uwezo wa kuwapeleka ahali zao madrasa au hospitali, lakini wanampa dreva kwamba ampeleke ahali yake hospitali, mpeleke ahali yangu si pandia, mpeleke ahali yangu kadha akamkue. Sivyo hivyo, sio sheria hiyo. Qala Sheikh Muhammad ibn Ibrahim alu Sheikh mufti albilad as-Saudiyya rahimahullah fi majmu' al-fatawa al-mujallad al-ashir صفحة 52. والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأجنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر. أنا سمع في ساسا حكونا شك يوت kwamba mwanamke ajnabia kupanda pamoja na mwenye gari peke yake bila mahram atakayesuhubiana naye mwanamke huyo, huu ni munkar wa wazi. Anasema hivyo. Wa fihi iddatu mafasida la yustahanu biha, na kuna mafasidi mengi, kuna ufisadi mwingi unaopatikana ambao usidharauliwe ufisadi huo, sawaun kanat almar'atu khafira au baraza. Asema khadira khafira, yani hapa chini anasema sabia dhatu waqar, sawa mwanamke huyo ilikuwa ni mtoto mwenye utulivu au baraza au afifa mwenye kujichunga na zina, tabruzu lirijali watatahadathu mahum, ndiyo baraza. Kwa hiyo kwa wote inabaki vile vile ni munkar na ni haramu. Warajulu alladhi yarda bihadha limaharimihi dhaifu ddin, na mtu mwanamume anayeridhia hivyo kwa maharamu zake, huu ni ana udhaifu wa dini, naqisu rujula, ni mpungufu wa uume, qalilu lghaira ala maharimihi, ni mchache wa wivu kwa maharim zake. Mwanamume anatakiwa awe na wivu na mke wake, awe na wivu na banati zake, awe na wivu na akhwati zake, kadhalika mke awe na wivu na mumewe. Lakini sasa hivyo kumtoa kwamba mwanamke wako asafiri peke yake au apelekwe na mtu mwingine, driver peke yake ampeleke safari au ampeleke hospitali peke yake, nasema hii ni uchache wa ghaira, uchache wa wivu. Waqad qala sallallahu alayhi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'a illa kana thalithahuma ash-shaytan au illa kana thalithuhuma ash-shaytana, asikae faragha mwanamume na mwanamke isipokuwa watatu wao anakuwa ni shaitani. Sasa hapa shekhe ameelezea mambo ya magari na nini. Je, ofisini kwamba yule bosi anafunga mlango, ana sekretari wake ndani ya chumba, tena kimefungwa kile chumba, hairuhusi kuingia. Sasa hapo haramu ni zaidi hapo, la shaka. Sawa yakulu sheikh warukubuha ma'ahu fi sayyara ablagu min alkhalwati biha fi baitin wa nahwihi. Asema yule mwanamke kupanda na mume katika gari, hili ni kubwa zaidi kuliko kukaa faragha naye katika nyumba na mfano wake. Ile gari ni mbaya zaidi, min alkhalwati biha fi baitin wa nahwi, liannahu yatamakkanu min aldhahabi biha haythu sha min albaladi au khariji albaladi taw'an minhu au karaha, sababu yule driver au yule mume ana uwezo wa kwenda naye popote anapotaka, pale pale mjini au nje ya mjini, taw'an minha au kara, kwa khiari yake au kwa nguvu, ana uwezo yule. Wa yatarattabu ala dhalika min almafasidi a'zamu mimma yatarattabu ala alkhalwati almujarrada, na hapo upatikana katika hilo ufisadi mkubwa zaidi kuliko ufisadi unaopatikana kwa faragha mujarrada min as-sayyara, faragha ambayo haina kuingia katika gari. Yote haya illa au sababu na hikma ni kumuhifadhi mwanamke. Lazima tuelewe mara kwa mara, narudia hili jambo hili, hikma hii sheria kukataza hili ni kumstiri mwanamke na kumkirimu mwanamke na kumlinda. Uislamu unamlinda mwanamke, lazima tuweke mbele yetu hilo. Lakini dini nyingine, sheria nyingine zinamwachia huru mwanamke. Mwanamke yuko huru, anasafiri anapotaka, anakwenda anapotaka. Hiyo sio ikramu, hii si kumlinda na kumuheshimu na kumtukuza mwanamke. Lakini Uislamu umemtukuza mwanamke kwamba hawezi kusafiri bila mahram, hawezi kukaa faragha na mume mwingine. Hii yote ni kumuheshimu mwanamke na kumlinda mwanamke. Yakulu Sheikh hafidhullah wala budda an yakuna shakhsu alladhi tazulu bihi alkhalwatu kabira, lazima awe yule mtu ambaye ile khalwa inaondoka awe ni mkubwa, huyo mahram awe ni mkubwa. Fala yakfi wujudu tifli, haitoshi kupatikana mtoto, kwamba wewe uenda na mtoto ana miaka mitano uenda naye safari au wasafiri naye au uko ndani na gari na mtoto yule, hiyo haitoshi. يقول شيخ وما تظنه بعض النساء أنها إذا تسحبت معها طفلا زالت الخلوة ظن خاطئ ونفذنيها بعضي ونواكي كوانبا وكسوبيانا نمتوتو katika safari au wakisuhubi wakiwa na mtoto katika kuzungumza na mwanamume kwamba itaondoka hiyo halwa, hii ni dhana ya makosa, hii ni dhana ya makosa. Wama tadhunnuhu ba'du nisa'i annaha idha stashabat maha tiflan zalatil halwa dhannun khati'un, wanavyodhania baadhi ya wanawake kwamba wakiwa na mtoto wakisuhubiana na mtoto itaondoka hiyo faragha, hiyo ni dhana ya makosa, kwa sababu mtoto ni mtoto, mtoto ni mtoto, anaweza akapewa piriton pale akalala yule mtoto. Qala al-Imam an-Nawawi al-Mujallad at-Tasi' safha 109 wa amma idha al-khala al-ajnabi bil-ajnabiyya min ghairi thalithin ma'ahuma fahuwa haramun bi-ittifaqi al-ulama. Akikaa faragha mwanamume ajnabi na mwanamke ajnabia ambao hawahusiani bila watatu wao, fa huwa haramu, jambo hilo ni haram bitifaqi ulama, kwa itifaqi ya maulama. Wakadha law kana mahuma man la yastahi minhu au man la yustahya minhu, vile vile akiwa nao yule ambaye haonewi haya, wakiwa na hao mume na mke, mtu ambaye haonewi haya lisigari hii kwa utoto wake, la tazulu bihi alkhalwatul muharrama, haitaondoka ile faragha iliyoharamishwa akiwa na mtoto huyo. Tumefahamu Jim, tatasahalu ba'dhu an-nisa'i wa awliya'uhunna بدخول المرأة على الطبيب, ونفنى تساهل البادية ونواكي نما واليزاو كوينجيا منامكي كوا دكتا بحجة أنها بحاجة إلى العلاج, كوا هجة كوا منامكي ويو أنا هتاجي ما تبابو كويو أنا ينجيا كوا دكتا دكتا نفنغ ملانغو تينا فنجيني ناتيا فنغوو با أكونا متو كوينجيا. وهذا منكر عظيم, huu ni munkari mkubwa, wa khatarun kabirun, na ni hatari kubwa, la yajuzu iqraruhu wasukutu alayhi, haifai kuikiri na kuithibitisha na kuinyamazia. Munkari huo haifai kunyamazia. Vipi mke anakwenda hospitali peke yake, halafu anaingia kwa dokta peke yake, dokta anafunga mlango, kwa nini? Kwa nini mume hendi naye na yeye akakaa pale kwenye kiti akatibiwa na yule mume yupo? Ndivyo inavyotakiwa, mume au mahram yoyote ende naye yule mke ndani ya dokta, amekaa kwenye kiti na yule anatibiwa pale kwenye meza yake. Hivyo inavyotakiwa, hakuna mane, hakuna kizuizi chochote. Lakini kwamba anakwenda peke yake, dokta anaingia ndani, hili jambo pia limevunja ndoa. Mimi nazijua hili jambo limevunja ndoa, hili la madokta, mwanamke kuingia peke yake kwa dokta. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 13 وعلى كل حال فالخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة شرعا, كوكا فراغنا منامك أجنبية كوم حرميش وكشرية, ولو للطبيب الذي يعالجها, حتى كما نكوى دكتا أمباي أنامتيبو, tena hata wacha dokta, hata mwalimu hata mwalimu ambaye anamfundisha, la yajuzu, haijuzu kukaa faragha. Vipi mwalimu na msichana mmoja tu anamfundisha, wafundishana nini hapo? Pia ni haramu. Siko tutasema dokta, pia sisi pia ni haramu kukaa faragha na mwanamke. Lihadithi la yakhluwanna rajulun bimra'a illa kana thalithuhuma ash-shaytana, asikae faragha mwanamume na mwanamke, ai hakai faragha mwanamume na mwanamke isipokuwa watatu wao huwa ni sheitan, watatu wao huwa ni sheitan, na sheitani haamrishi taa, sheitani moja kwa moja anaamrisha maasiya. Fala budda min huduri ahadin ma'ahuma, kwa lazima hapo ahudhurie mtu mahram pamoja nao, sawa unkana zaujaha, sawa huyo atakayehudhuria ni mume wake yule mke, au ahada maharimi harrijal, au mmoja wa maharim zake wanaume, sio mwanamke mwenzake. Mwanamke mwenzake hajakuwa ni mahram, bali huyo mwanamke mwenzake pia anahitaji mahram. Fa in lam yatahayya falau min aqaribiha an-nisa, asibujitayarisha hivi isipowezekana japo jamaa zake wanawake. Fa in lam yujad ahadun mimma dhukir, asipopatikana yoyote katika hao waliotajwa. Wakana almaradhu khataran la yumkinu ta'khiruhu, ikawa maradhi ni hatari, haiwezekani kuyachelewesha kwa kumsubiri mahram. Fala aqalla min huduri almumarridati wa nahwiha, basi uchache kwa uchache ahudhurie yule nasi na mfano wake. Kama hakuna mahram, mume labda yuko kazini, hakuna jamaa yake mahram wake yoyote, yule mke amekwenda kwa dokta, hakuna yoyote katika mahram zake, basi hapo at least yapatikane nas aingie naye yule mke wa watu pale kwa yule dokta. Na hii inawezekana sana, tafadiyan min alkhalwati almanhiyi anwa, kwa ajili ya kujiepusha na hiyo faragha iliyokatazwa. Mtafute nas pale, hebu twende nipeleke pale kwa dokta. Intaha kalamu man Sheikh Muhammad ibn Ibrahim. Mambo yote yanawezekana, haya yote yanawezekana, kutafuta pale nasi, kwenda naye kwa dokta, kuingia naye, inawezekana hiyo. Tusitafuti kwamba itawezekanaje, yule si uko kazini, nitampata wapi si nasi yule. Msitie sababu hizo, yupo au mwanamke yoyote, sasa pale ingia naye, lakini peke yako ni jambo la haramu. Hata ikitosokea chochote, uharamu huu ni hata kwamba lisitokee lolote baya, uharamu bado upo vile vile, ni madhambi, mnapata madhambi. Wakadha la yajuzu khalwatu tabibi bilmar'ati alajnabiyyati minhu, vile vile haifai faragha ya dokta kukaa faragha na mwanamke ajnabia wake, sawa unkanat tabibatan zamilatan lahu au mumarridha, sawa huyo ni dokta ambaye ni rafiki yake au ni mumarridha yule nasi, hivyo hivyo. Hapa maelezea wala khalwatul mudarrisil kafifi au ghairihi bitaliba, wala pia haifai faragha ya mwalimu kipofu, faragha ya mwalimu kipofu au asiyekuwa yeye kukaa na msichana mwanafunzi, pia ni khalwa hiyo, hata kama yule mwalimu ni kipofu haoni. Wala khalwatul mar'ati almudhifa bitta'ira ma'a rajulin ajnabiyyin minha, wala haijuzu faragha ya mwanamke wale air hostess kwa katika ndege pamoja na mwanamume ajnabii wake, pia haifai faragha hiyo. Kama mtu anasafiri kwa ndege yeye tu na huyo mudhifa. Wa hadhi al-umuru qad tasahala fiha an-nasu bismi al-hadarati az-za'ifa wat-taqlid al-a'ma lil-kuffar, na mambo haya sema watu wanafanya wepesi kwa jina la utamaduni feki. Huu ni utamaduni feki na kuiga kwa kipofu, kuwaiga makafiri. Baadhi ya Waislamu wana jambo hilo la kuiba, la kuigaiga, kila jambo wanaiga, wanawaiga makafiri. Haya ni mambo ni ya haramu, ni mambo ya haramu moja kwa moja kuiga. Kiigizo chetu ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa dhakara Allah kathira. Lakini jambo la kuiga makafiri, hili ni jambo la haramu. Sema waliadami almubalati bil ahkami shari'iyya, na kutojali hukumu za kisheria. Wanafanya tasahul mambo hayo kwa jina la alhadhara, utamaduni feki na kuiga kwa kipofu, halafu na kutojali hukumu za kisheria. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hili jambo la kuiga tunatakiwa tuwakataze, hasa hasa watoto wetu wavulana na wasichana. Wana kitu hicho kuiga sana. Wengine wanawaiga wachezaji mpira, wengine wanawaiga wachezaji miziki. Kwa hili jambo linatakiwa sisi wazazi tuwakaripie watoto wetu mambo ya kuigaiga, kwa sababu haya ndiyo yanayopelekea mahali pabaya, mambo ya kuigaiga. Mchezaji mpira akivaa kipuli, mvulana na yeye anavaa kipuli. Mchezaji mpira akitoboa pua na yeye anatoboa pua. Yani mambo ya tashabuh bin nisa. Wala tajuzu khalwatu rajuli bil khadima allati takhdumu fi baitihi. Haifai pia mwanamume kukaa faragha na khadima ambaye anahudumu nyumbani kwake. Hilo pia ni haramu, eh? Kwamba mke umetoka umesafiri, nyumbani pana ni khadima tu ndo anempikia yule mume, akamfulia, akamtandikia, pia umruhusu kumtandikia, eh? Yote ni haramu. Wala khalwatul mar'ati sahibatul bait bil khadim. Wala haijuzu kukaa faragha mwanamke mwenye nyumba kukaa faragha na khadim mtumishi mwanamume. Yote hayo ni haramu. Sasa kuna watu baadhi ya wanawake, sikudhaneni nyinyi, nasema baadhi ya wanawake wengine hawataki mtumishi isipokuwa mume, eh? Hawataki wao mtumishi yote isipokuwa mume. Eti mume ndio anafua vizuri, ana nguvu za kufua. Ah, sio hivyo bwana. La la. Na pia kuna baadhi ya wanaume nao, eh, hawataki mtumishi isipokuwa mke. Sasa haya mambo yanatokea na ni ufisadi mkubwa na ni haramu. Qala ash-sheikh wa mushkilatul khadam mushkilatun khatira. Mushkila watumishi hawa ni mushkila wa hatari. Ubtulia biha kathirun minan nas fi hadha az-zaman. Wameonjwa wengi, watu wengi katika zama hizi, bisababi inshighali nisai bidirasat wal a'mali kharij al buyut, kwa sababu wanawake kushughulika na masomo na kazi nje za nyumba zao. Mwanamke ameweka mtumishi pale, mwanamke naye pia, mwanamke anakwenda kazini, anamwachia yule msichana pale wa kazi, kazi zote za pale nyumbani. Sasa mume akiwa na hofu anashughulikiwa na yule msichana wa kazi pale, ni hatari. Wadhalika mimma yujibu ala almu'minina walmu'minat shiddatul khatar au shiddatul khatar. Hii ni katika yanayosababisha kwa Waislamu wanaume na wanawake hatari kubwa. Wa amalu lihtiyati lazima, na kufanya ihtiyati za lazima. Wa alla yatajarau maa aladati sayia, wasiende pamoja na hizi ada mbaya. Waislamu wanaume na wanawake wasiende kwa ada hizi mbaya, za kuishi hivyo, za kuishi hivyo, mchanganyiko baina ya khadim na khadima na kadha, wa au mwanamke kwamba anafanya kazi za nyumbani sio zake, ni kazi za mfanyikazi, yeye ana kazi zake nyingine ofisini huko. Sio kazi zake mwanamke ofisini, kazi yake ya heshima mwanamke kama tulivyosoma huko nyuma ni nyumbani kwake. Hiyo ndio kazi yake ya heshima mwanamke. Ama kutoka nje, mvua ni yake, jua ni lake, enda ofisini, hii sio kazi yake mwanamke. Tatima, kumalizia, eh? Asema kumalizia, Sheikh, yahrumu ala almar'a antusafiha rajulan laysa min maharimiha. Ni haramu kwa mwanamke kumpa mkono mwanamume ambaye si katika maharamu zake. Ni haramu mwanamke kumpa mkono mwanamume ambaye si katika maharamu zake. Qala Sheikh Abdul Aziz bin Baz ibn Abdullah ibn Baz ar-ra'is al-am li idarati al-buhuth al-ilmiyya wal-ifta'i wad-da'wa wal-irshad rahimahullah fi al-fatawa alladhi tab'athu mu'assasatu ad-da'wati al-islamiyya as-sahfa as-sahfiyya 185. Anasema Sheikh, la tajuzu musafahatu an-nisa'i ghayra al-maharim mutlaqan. Haijuzu, haifai wanawake kuwapa mikono wale ambao si mahram zao kabisa, sawaun kunna shabbat ama ajais, sawa ni wasichana au ni vinyanya, hakuna kutoa mikono. Wasawaun kana almusafahu shaban au sheikhan kabira, sawa alikuwa huyo aliyepewa mkono naye ni kijana, ni mvulana au ni mtu mzima, haifai. Lima fi dhalika min khatari alfitnati likulli minhuma, kwa sababu ya liyomu ndani yake ambao ni hatari za fitna kwa kila mmoja katika wao. Waqad saha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala inni la usafihu an-nisa, mimi siwapi mkono wanawake. Mtume anasema inni la usafihu an-nisa, mimi siwapi mikono wanawake. Waqalat Aisha radhiyallahu anha ma massat yadu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yada imra'atin qattu ma kana yubayi'unna illa bil kalam. Mama Aisha radhiyallahu anha asema haukugusa mkono wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam mkono wa mwanamke yeyote kabisa. Ma kana yubayi'unna illa bil kalam, hakuwa akiwafanyia bai'a isipokuwa kwa maneno. Wanaume ndio ilikuwa bai'a ni kwa mikono, lakini wanawake ilikuwa bai'a na ile ahadi ni kwa maneno tu. Wala farqa baina kauniha tusafihuhu bihailin au bighairi hail, hapana farqa baina ya kuwa huyo mwanamke anampa mkono mwanamume kwa kizuizi au bila kizuizi, yani labda ajifunika nguo kwenye mkono alafu akapeana mikono, pia ni haramu. Liumumi adilla, kwa kuenea dalili hizo zilizopita kwamba ni haramu mwanamke kupeana mkono na mwanamume. Walisaddi dharai'i almufdiyati ila alfitna, na kwa ajili ya kuzuia sababu zitakazopelekea fitna. Kwa jambo hili pia ni la haramu, na baadhi ya bahati mbaya baadhi ya wanawake wa Kiislamu wanalifanya hili, sijui kwa nini, sijui ni kwa kutosoma, pengine inawezekana ni jahili hiyo. Maki mimi nilishuhudia, nasema mara kwa mara nilishuhudia, nilikwenda kwenye mkutano fulani wa skuli, nikashuhudia wanawake wanampa mikono yule headmaster moja kwa moja. Sikuenda tena kuanzia siku hiyo, sikwenda kwenye mikutano ya skuli sababu hiyo. Qala Sheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah fi tafsirihi adwa'il bayan المجلد السادس صفحة 2, 2, 6, 3 اعلم وستة اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه. جوا كومبا هاي فاي ومنامومي أجنبي كومبا مكونو منامكي أجنبية واكي. ولا يجوز له أن يمس شيئا من أن يمس شيء من بدنه شيئا من بدنها. Pia haijuzu kugusa kitu chochote katika mwili wake mume kugusa kitu kingine katika mwili wa mwanamke. Wadalilu ala dhalika umur, dalili ya hivyo ni mambo mengi. Al-amru al-awwal anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam thabata annahu qala inni la usafihu an-nisa, mimi siwapi mikono wanawake. Wanawake ambao ni ajnabia yake, si kwamba wake zake, sio wake zake hii. Inni la usafihu an-nisa, siwapi mikono wanawake wengine ambao si mahram zake. Alhaditha wallahu azza wa jalla yaqul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nyinyi mna kwa mtume wa Allah kiigizo kizuri, tunatakiwa tumuige mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayalzamuna alla nusafiha an-nisaa iqtidaan bihi sallallahu alayhi wasallam, kwa hiyo tunalazimika kutowapa mikono wanawake kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. والحديث المذكور قدمناه موضحا في سورة الحج أو موضحا في سورة الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر مطلقا في الإحرام وغيره للرجال. اسم حديثه اللي يتاجوا إني لا أصافح النساء تميتنغليزا muwadhahan, hali ya kuwekwa wazi katika suratul hajj katika kuelezea makatazo ya kuvaa muasfar mutlaqan, kuvaa nguo muasfar yenye rangi inayo yani inaomili kwenye njano, ile njano kibichi ile iliyoiva kwa mwanamume, lirijal kwa wanaume imekatazwa kuvaa nguo hiyo rangi hiyo ya muasfar kwa wanaume, sio wanawake. Wanawake ni halali. Wa fi suratil ahzab, pia katika suratul ahzab fi ayatil hijabi hadhihi, wa kaunuhu sallallahu alayhi wasallam la yusafihu an-nisaa waqta al-bay'a dalilun wadihun ala anna ar-rajula la yusafihu al-mar'a wa la yamassa shay'un min badanihi shay'an min badaniha. Asema hilo pia ameleka wazi katika suratul ahzab aya ya hijab hiyo, pia kuwa mtume hawapi mikono wanawake wakati wa bai'a. Bai'a ni ule wakati wa ahadi, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam watu wanampa bai'a na kumwekea ahadi kwamba watakuwa nyuma yake, watapigana jihadi nyuma yake na watatekeleza taa yake. Hiyo ndio inaitwa bai'a. Sasa hii ni dalili ya wazi kwamba mwanamume haifai kumpa mkono mwanamke, wala kitu chake chochote katika mwili wake mume kisiguse chochote katika mwili wa mke. Lianna akhaffa anwa'i lamsi almusafaha, jambo jepesi katika sampuli za kugusa ni musafaha, ni kupeana mikono. Fa idha mtana'a minha sallallahu alayhi wasallam fil waqti alladhi yaqtadhiha wa huwa waqtul mubaya. Kwa hiyo mtume anapokataa, mtume sallallahu alayhi wasallam anapokataa kumpa mkono au kuwapa mikono wanawake katika wakati ambao yaktadhiha, inataka huo musafaha, wa huwa waktu lmubaya, ni huo wakati wa baia, ni wakati muafaka wa kupeana mikono, lakini alipeana mikono na wanaume peke yao. Kwa hiyo hiyo dalla dhalika ala annaha la tajuz, hiyo hadithi imefahamisha kwamba kupeana mikono na wanawake haifai. وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم, نهايفاي كويوتي كمخالف متوم صلى الله عليه وسلم, لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله وتقديره. سبويه متوم جيه مشرع جيه من يكوكي شريع أمتي واكي ومانينو ياكي نفيتندو فياكي نتقديري زاكي. وهيلي نجامبو بيه متوم ملكتازا, na sababu ni hiyo fitna, kwamba inatokea fitna baina ya yule mume na mke kwa kule kupeana mikono. Al-amru thani huwa ma qaddamnahu, asema jambo la pili. La kwanza ni lipi? Hilo la mtume alivyosema mimi siwapi mikono wanawake. Jambo la pili huwa ma qaddamnahu min anna al-mar'ata kullaha awra, ni tulio yasema, tulio yatanguliza kwamba mwanamke yote ni awra. Yajibu alaiha an tahtajiba, ni lazima ajifunike, lazima ajifunike. Wa innama umira bighadhi albasari khawfa alwuqu'i fil fitna, ameamrishwa kufunga macho kwa kuogopea kuingia katika fitna. Kwa hiyo anajifunika mwili mzima hiyo ni kwa kuogopea kuingia katika fitna. Wala shaka anna masal badani lil badani aqwa fi itharati al ghariza, hapana shaka kwamba mwili kugusa mwili mwingine hii inatia nguvu katika ile kuharikisha ile ghariza, shahwa na matamanio. Wa aqwa da'iyan ila al fitna min an nadharati bil ayn, na hili linapelekea linasababisha zaidi fitna kuliko kuangalia kwa macho, hilo la kugusana au kupeana mikono. Wa kullu munsifin ya'lamu sihhata dhalik, na kila muadilifu anajua usahihi wa hayo, kila muadilifu anajua usahihi wa hayo, kwamba jambo hilo la kushikana mikono au kupeana mikono linasababisha fitna. Al-amru thalith, jambo la tatu, anna dhalika dhari'atun ila taladhudhi bil ajnabiyya, hilo ni sababu ya kustarehe na mwanamke ajnabia, hilo la la kupeana mikono, liqillati taqwa Allah fi hadha zaman, kwa uchache wa taqwa ya Allah katika zama hizi. Taqwa imepungua katika zama hizi, lazima tukubali, lazima tukubali kwamba taqwa imepungua katika nyoyo zetu wengi katika zama hizi. Wadhayail amana, na kupoteza uaminifu, wa adami tawarrui ani riba, na kutojichunga na shaka, yote haya yapo katika zama hizi. Wakad akhbarna miraran anna ba'd al-azwaj min al-awam yaqbalu ukhta imra'atihi biwad'i al-fami 'ala al-fami wa yusammuna dhalika at-taqbil al-muharram bil-ijma'i salaman. Anasema tumeelezea mara nyingi kwa baadhi ya waume min al-awam, katika wa watu wa awam ambao sio wasomi, hawana ilmu, majahil, anakubali ukhta imra'atihi, ndugu wa mke wake, kuweka mdomo juu ya mdomo wake. Halafu anaita hilo takbil, kushumu ambako kumeharamishwa kwa itifaki ya maulama, salaman, kwamba eti wanasalimiana. Fayakuluna salamun alaiha au sallim alaiha, wanamwambia yule mume msalimie huyu ukhti wa mke wako. Kusalimiana ndio huko, yanuna kabilha, mshumu. Yote huu ni kuiga tu, kuiga tu makafiri. Falhaqu alladhi la shakka fihi attaba'udu an jami'i alfitan, ni kukaa mbali na fitna zote, waria bina shaka wa asbabiha, na sababu zake. Hakuna Uislamu huo wa kumshumu ndugu wa mke wako, hakuna Uislamu huo. Wa min akbariha, na katika kubwa ya hayo, lamsu rajuli shay'an min badanil ajnabiyya, ni mwanamume kushika kitu chochote katika mwili wa mwanamke ajnabiyya, wa dhari'atu ila alharam yajibu sadduha, sababu ya yani jambo linalosababisha haramu ni lazima kulizuia jambo hilo. Kila jambo ambalo linapelekea kwenye haram na kusababisha haram, lazima jambo hilo kulizuia. Hakuna kwamba siku ya Idi watu wanafanyana muanaka, mume anafanyana muanaka na ukhti wa mke wake, bal na akhawati wengine, sababu eti Idi, watu kuhagiana na nini. Hii mambo yote ni ya kuiga makafiri. Uislamu unaharamisha jambo hilo, sababu ni jambo linasababisha haram. Hamjafahamu? طيب. قال الشيخ وختاما: أيها المؤمنون والمؤمنات أذكركم بوصية الله لكم، نكوكبوشيني وصية والله كوينو في قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الله نعم بهم تميواكي. Waambie Waislamu wanaume wafumbe macho yao na wahifadhi tupu zao, hilo linawatakasa zaidi, Allah ni mjuzi kwa wanayoyafanya. Wa qul lil mu'minati yaghdhulna min absarihinna, pia waambie Waislamu wanawake nao wafumbe macho yao, wayahfadhna furujahunna, na wahifadhi tupu zao, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wasidhihirishe mapambo yao isipokuwa zile sehemu zilizodhihiri kwao. Waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna, wateremshe mitandio yao juu ya shingo zao. Wala yubdina zinatahunna, wasidhihirishe mapambo yao illa libuulatihinna, isipokuwa kwa waume zao, au abaihinna, au baba zao, au abai buulatihinna, au baba wa waume zao, au abnaihinna, au watoto wao, au abnai buulatihinna, au watoto waume zao, au ikhwanihinna, au ndugu zao, au bani ikhwanihinna, au watoto wa ndugu zao, au bani akhwatihinna, au watoto wa dada zao, au nisaihinna, au wanawake zao, au ma malakat aimanuhunna, au wale ambao imemiliki mikono yao ya kulia, au tabiina ghairi ulil irbati minar rijal, au wale wenye kufuatia ambao hawana haja na na wanawake katika wanaume, yani vile vikongwe vizee, au tifli alladhina lam yadhharu ala aurati nisa, au mtoto ambaye bado hajaweza kudhihiri na kuwa na haja na aura za wanawake, wala yadhribna biarjulihinna, wala wasipige kwa miguu yao, liyulama ma yukhfina min zinatihinna, ili kijulikane kile walichokificha katika mapambo yao. Watubu ila Allahi jami'an, tubieni kwa Allah nyote, ayuhal mu'minun, enyi waislamu, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hapa ni mwisho wa risala hii, walillahi alhamdu, tumeimaliza. Wallahu alam.